Υπάρχει, αγαπητοί μου, ο λόγος ότι τα χρήματα πολλοί τα εμίσησαν, αλλά την δόξαν κανείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αγάπη προς την δόξα είναι μία, ας το πω έτσι, ανάγκη της ανθρωπίνης ψυχής. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγαπά την δόξα. Αλλά επειδή είπα είναι μία ανάγκη, σαν να είναι κάτι ζυμωμένο με την ίδια μας την φύση, το να θέλουμε και να αγαπάμε την δόξα. Και πράγματι ο Μέγας Βασίλειος μας πληροφορεί και μας λέγει ότι την δόξα ως ανάγκη τη φύτεψε μέσα στην κάθε ανθρωπίνη ύπαρξη αυτός ο ίδιος ο Θεός. Η δόξα είναι κάτι το οποίο υπάρχει στον κάθε άνθρωπο και την έβαλε ο Θεός την δόξαν μέσα στον κάθε άνθρωπο, την έφεσιν προς την δόξαν, ακριβώς για να αναζητήσει, ανέβρει και απολαύσει την δόξαν ο άνθρωπος. Αλλά ποια δόξα? Την δόξαν του ουρανού. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπον επί της γης και του έβαλε εφέσεις, όπως την έφεση να αναζητήσει τον Θεό. Η εικόνα του Θεού, οι άνθρωποι, να αναζητήσουν τον Θεό, το πρωτότυπό της. Έτσι και εδώ ο Θεός είναι εν τη δόξη, είναι ο δεδοξασμένος Θεός. Έκανε τον άνθρωπο με την έφεση να αναζητήσει και αυτός την δόξα. Θα ήταν αδιανόητο να είναι ο Θεός εκείνο που είναι και ο άνθρωπος η εικόνα του να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά ενώ αυτά είναι τόσο σπουδαία και που ο άνθρωπος ζητώντας τη δόξα θα ζητούσε τη βασιλεία του Θεού, που είναι η δόξα του Θεού και η δόξα η δική του, όμως ο άνθρωπος εις το πρόσωπο των πρωτοπλάστων έπεσε. Αν έπρεπε να μελετήσει κανείς τι θα πει πέφτω, βέβαια πολλά στοιχεία μπορεί να δώσει. Τι θα πει έπεσαν οι πρωτόπλαστοι? Πολλά στοιχεία μπορεί να δώσει. Όμως πάντα θα μένει ένα ανεξιχνίαστο μυστήριο, τι θα πει έπεσα. Όπως θα μένει ένα ομοίως ανεξιχνίαστο μυστήριο, τι θα πει έχω πια τις επιπτώσεις αυτής μου της πτώσεως. Πάντως γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι επιπτώσεις της πτώσεως είναι η διαστροφή. Τώρα, σε ποιο μέγεθος, σε ποιο βάθος και σε ποια ποιότητα είναι αυτή η διαστροφή, αυτό δεν μπορούμε να το πιάσουμε πολλές φορές. Όμως εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ένα κάτι, ότι έγινε μία διαστροφή στις εφέσεις του ανθρώπου. Η έφεση έμεινε, γιατί δεν μπορούσε να καταστραφεί η εικόνα του Θεού, αλλά απλώς απέκλειναν οι εφέσεις. Όπως ακριβώς όταν έχουμε μία μαγνητική βελόνη που δείχνει το βορρά, όταν δίπλα της βάλουμε σιδερικά, χάνει την απόκλησή της, δεν χάνει τη μαγνητική της ιδιότητα, αλλά χάνει την απόκλησή της να δείχνει το βορρά και δείχνει κάπου αλλού. Έτσι και ο άνθρωπος στη διαστροφή του αυτή έχασε τον προσανατολισμό του. Οι εφέσεις του πια δεν είναι εκεί για τις... στο αντικείμενο εκείνο, στο πρόσωπο αν θέλετε του Θεού, που ο Θεός έκανε τον άνθρωπον, αλλά που στα γήινα άφησε τον ουρανό και στρέφεται προς τη γη. Δεν αναζητά πια ο άνθρωπος τη δόξα του ουρανού, αλλά τη δόξα της γης. Δεν αναζητά το άφθαρτο, αλλά το φθαρτό. Δεν αναζητά το αθάνατο, αλλά το θνητό. Δεν αναζητά το αιώνιο και το μόνιμο, αλλά το παροδικό και το έγχρονο. Όλα αυτά δείχνουν το βάθος αυτής της αποκλίσεως. Έτσι, δυστυχώς, η φιλοδοξία που ο Θεός εφύτεψε μέσα στον άνθρωπο, στη διαστροφή του άνθρωπος τη χρησιμοποίησε για τα γήινα πράγματα. Και αλήθεια σας λέγω, δεν υπάρχει πιο αθλιότερη κατάσταση από του να βλέπεις αυτά τα περίφημα πράγματα, τις εφέσεις που ο Θεός έκανε, ξεπεσμένες στο ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν υπάρχει αθλιότερο πράγμα και αξιοδάκριτο. Την αφορμή για κάτι τέτοια που λέμε μας την έδωσε σήμερα η Ευαγγελική περικοπή, όπως ακούσατε, όταν ο Κύριος ανερχόμενος στα Ιεροσόλυμα δια τελευταίαν φορά προαναγγέλει στους μαθητάς του ότι οδηγείται εις την θυσία του Σταυρού. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα. Ο Υιός του ανθρώπου θα συλληφθεί, θα αποδοκιμαστεί ως Μεσσίας και στο τέλος θα θανατωθεί επί του Σταυρού. Προφανώς ο Κύριος όταν λέγει αυτά πενθεί. Δεν πενθεί τον εαυτόν του, πενθεί την υψίστην διαστροφή που έχει εκείνη τη στιγμή τη σημαδιακιά και την ιστορική, το ανθρώπινο γένος, το αποκορύφωμα, το ακρονάωτον, να πιάσει το Θεό του και να τον σταυρώσει. Οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισον που δέχτηκαν την επίσκεψη του Θεού, πώς μπορούμε να πιάσουμε την εικόνα τούτη? Όταν ο Θεός τους επιπλήττει, όταν ο Αδάμ κρύπτεται, ξαφνικά κάτι παθαίνει, έναν δαιμονισμό ο Αδάμ, βγαίνει από την κρύπτη του που ήταν κρυμμένος μέσα στις φυλοσχές των δέντρων και ας πούμε ότι ο Θεός εμφανίζεται με κάποια ανθρωπίνη μορφή και πάει και τον αρπάζει και του λέγει «Με επιπλήτης, με επιπλήτης, θα σε θανατώσω». Τι θα λέγατε, τι θα λέγατε? Το έκανε αυτό ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι το ακρονάωτο της κακουργίας και της διαστροφής. Ο Κύριος λοιπόν πενθεί όλην αυτήν την κατάσταση του ανθρωπίνου γένους που θα την επομισθεί και θα πεθάνει επί του Σταυρού για να δώσει τη χάρη και τη συγχώρεση. Ενώ προχωρούν και λέγει αυτά εις τους μαθητάς του, δύο μαθητές του από τους εκλεκτούς, από τους τρεις πρώτους, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο επιστήθιος, αδέλφια ήσαν, ήταν παιδιά του Ζεβεδαίου, τον πλησιάζουν και του λέγουν «Κύριε, θέλουμε ή να, ο εάν ετήσομεν, ποιήσει ημίν». Διδάσκαλε, θέλουμε εκείνο που θα σου ζητήσουμε να μας το κάνεις. Τι θέλετε να σας κάνω, λέει ο Κύριος. Θέλουμε. Όταν θα έλθει στη δόξα σου και στη βασιλεία σου, εννοείται την επιγείαν, διότι μέχρι εκείνη την ώρα και μέχρι την Πεντηκοστή εξελάμβαναν παρακαλώ τη δόξα του Μεσσίου ως επιγείαν δόξα, με την έννοια όπως ένας κυβερνήτης που καθυποτάσει τους γύρω του εχθρούς, τα γύρα του έθνη και κάνει το λαό του απλωμένον πάνω σε μια μεγάλη έκταση, με αυτή την έννοια. Α, θυμηθείτε τους δύο προς Εμαούς. Και εμείς είχαμε ελπίσει ότι αυτός ή το ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ, αλλά και συμπάση τούτης, αλλά λίμωνο λέει τώρα πια πάει. Οι ελπίδες μας πέθαναν μαζί με εκείνον που είχαμε πιστέψει σαν Μεσσία. Βλέπετε. Θέλουμε να καθίσουμε στη δόξα σου, αριστερά σου και δεξιά σου, ώστε αν θα προσέχουν εσένα οι άνθρωποι, να προσέχουν και εμάς, που θα είμαστε άμεσα κοντά σου, αριστερά σου και δεξιά σου. Να είστε σίγουροι, αυτά τα αγαπημένα αδέλφια του Ζεβεδαίου, οι περίφημοι Απόστολοι και ο θαυμάσιος Ιωάννης, όταν θα έρχεται ο Κύριος, η ώρα θα έρχεται να εκπληρώσει την επιθυμία τους επίγεια, όπως το ζητούσαν και το εφαντάζοντο, ξέρετε τι θα έκαναν? Μετά θα πήγαιναν χωριστά να ζητήσει ο καθένας ποιος θα είναι δεξιά και ποιος θα είναι αριστερά. Και ο Κύριος τους είπε: ουκ είδατε τι ετήσθε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Πράγματι δεν ήξεραν τι ζητούσαν. Αλλά εδώ ανάγλυφα εμφανίζεται, αγαπητοί μου, το μέγεθος της διεστραμμένης φιλοδοξίας. Φιλοδοξία, αλλά διεστραμμένη, που έχασε τον προσανατολισμό της. Έτσι η φιλοδοξία πια μπήκε, όπως και όλα τα άλλα σπουδαία στοιχεία στον άνθρωπο, μπήκε μέσα στη ζωή μας. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, όπως σας είπα, μπήκε και η φιλοδοξία βασανιστική. Μπήκε με χαρακτηριστικά απέσια. Αξίζει να τα δούμε για να φυλαχτούμε από αυτά, να κάνουμε αυτοκριτική αν τα έχουμε και να τα βγάλουμε από μέσα μας. Και πρώτα πρώτα η φιλοδοξία είναι απαιτητική. Ακούστε φράση: θέλομεν, θέλομεν, ή να ο εάν ετήσομεν ποιήσεις ημίν. Κάπου κάπου συναντώ κανέναν άνθρωπο, πέρτε και μου λέει: άκουσε, δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ θα κοινωνήσω. Μπορεί να έχει κάνει σωρία αμαρτημάτων που δεν πρέπει να κοινωνήσει, και να λέει: δεν ξέρω, ακούστε, έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ θέλω να κοινωνήσω. Αντί να πει: είμαι άξιος να κοινωνήσω, μπορώ να κοινωνήσω. Αυτή η απαιτητικότητα είναι φοβερό πράγμα, αυτή η απαιτητικότητα, η οποία συναντάται σε πολλά πράγματα και στη φιλοδοξία. Ο άνθρωπος ο φιλόδοξος, ο άνθρωπος ο φιλόδοξος είναι απαιτητικός, διότι είναι απαιτητικό το πάθος και βασανιστικό. Αλλά ακόμα η φιλοδοξία εμφανίζεται στο περιβάλλον της και άπονη, άσπλαχνη, δεν λογαριάζει τίποτα, βρίσκεται εκτός χώρου και χρόνου. Να πουν οι δύο μαθητέ, όπως κάποτε βλέπουμε και τα παιδιά μας που δεν καταλαβαίνουν μια κατάστασή μας, τη στεναχώρια μας, τη θλίψη μας, τα προβλήματά μας, είναι εκτός χώρου και χρόνου τα παιδιά, ζουν στον εαυτόν τους. Έτσι και ο φιλόδοξος άνθρωπος. Οι δύο μαθητέ, φιλοδοξούντες, είναι έξω από κάθε πραγματικότητα. Να σκεφτούν: πού πάμε? Πρώτα πρώτα, τίνος μαθητέ είμεθα, ενός, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, μονοχύτονος και ξυπόλυτου. Ο Κύριος ενεφανίζεται πολύπτωχος. Ύστερα, μάλιστα κάπου λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: γιατί θέλεις, γιατί διάλεξες τότε, αφού είσαι φιλόδοξος, γιατί διάλεξες έναν διδάσκαλο να ακολουθήσεις που είναι ξυπόλυτος και φτωχός? Γιατί τον διάλεξες? Είχες όλο το δικαίωμα να πας πίσω από κάποιον άλλον. Αλλά τη στιγμή που λες θα είμαι μαθητής εκείνου, οφείλεις να τον μιμηθείς. Ύστερα, δύσκολη η στιγμή, ο Κύριος ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα δια να σταυρωθεί, και ήδη προαναγγέλει το πάθος του. Πενθεί ο Κύριος και θλίβεται, το όλο του ύφος είναι θλιμμένο, και δεν παίρνουν είδηση οι δύο μαθητέ. Ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, για να δείτε το βάρος της Πεντηκοστής, τι έδωσε η Πεντηκοστή. Πριν την Πεντηκοστή, και αυτό που ενομίζε το αγάπη στον Ιωάννη ήταν φτωχό. Φτωχό. Έτσι, παρακαλώ, δεν λογαριάζουν την θλίψη του Κυρίου, αλλά προσπαθούν μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση να εκμεέψουν και να ελκύσουν και να αρπάξουν την ευκαιρία για τον εαυτόν τους. Ακόμη, αγαπητοί μου, ο φιλόδοξος άνθρωπος αδιαφορεί για τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσει. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον μας περιγράφει την ίδια περικοπή, το ίδιο θέμα, και μας λέγει το εξής: ότι έβαλαν τη μητέρα τους, εδώ το αποσιωπά ο Ευαγγελίστης Μάρκος, έβαλαν τη μητέρα του στη Σαλόμη. Είναι γνωστό ότι δεν πάμε κατευθείαν εμείς τόσο για να διατηρήσουμε κάποια σχήματα, όσο και για να επιτύχουμε περισσότερο κέρδος προσβλέποντες που και πώς και τι σε κάποια ψυχολογικά στοιχεία. Πολύ δε παραπάνω υποτίθεται ότι οι γυναίκες και μάλιστα οι μανάδες για τα παιδιά τους θα καταφέρουν πιο πολλά πράγματα. Και έβαλαν τη μάνα τους, την Σαλόμη. Και πλησιάζει εκείνη και λέγει: «Κύριε, γονιπέτησε, συγγνώμη, προσέξτε, γονάτισε μπροστά του. Κύριε», του λέει, «σε παρακαλώ, θέλω να μου κάνεις μια χάρη». «Τι χάρη?» «Θέλω όταν έρθει στη δόξα σου τα παιδιά μου να καθίσουν αριστερά σου και δεξιά σου». Πόσες φορές βρίσκομαι και να είναι κάτι που αξίζει, το καταλαβαίνω, τη μάνα να γονατίζει μπροστά μας, αλλά για πράγματα που είναι παράνομα, για πράγματα που είναι φιλόδοξα, να βλέπεις να γονατίζει η μάνα, να κλαίει, να οδύρεται, να υπόσχεται, να εκλυπαρεί, να φυλάει πόδια, για να μην πω τι άλλο μπορεί να φυλά, που λέει και η λαϊκή παροιμία, δεν ενδιαφέρεται. Αυτό είναι το φοβερό. Η φιλοδοξία δεν ενδιαφέρεται τι μέσα θα μετέλθει. Δεν ενδιαφέρεται ακόμα, αν θέλετε, κι αν αυτά τα μέσα υποτιμούν το πρόσωπο που τα ζητά. Γιατί ο φιλόδοξος είναι σκληρός στους κατωτέρους του, κόλακας και τυποτένιος στους ανωτέρους του. Για να πετύχει λοιπόν κάτι στους ανωτέρους του, γίνεται σκουπίδι. Και όταν το πετύχει στους κατωτέρους του, γίνεται φάναυσος, αυταρχικός και σκληρός. Βλέπετε λοιπόν ότι η φιλοδοξία, αγαπητοί μου, δεν λογαριάζει τι μέσα θα χρησιμοποιήσει. Ένομα και άνομα δεν ενδιαφέρει. Και στο τέλος τα λέγαμε, όπως όλα τα πάθη, όπως όλα τα πάθη, όλα τα πάθη είναι ναρκωτικά, είναι χασίς, που ναρκώνουν τον άνθρωπο, τον αποκοιμίζουν και αναζητά πάντα ο άνθρωπος αυτό το ίδιο. Είναι ακόρεστη η φιλοδοξία, είναι αχόρταστη η φιλοδοξία, δεν χορταίνει ποτέ. Ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, τους είπε, λίγο πιο μπροστά τους το είχε πει, κάποιες μέρες πιο μπροστά: «Εσείς στη δόξα μου θα καθίσετε επάνω σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ». Δεν το λογαριάζουν αυτό. Δεν λογαριάζουν τη δόξα που θα τους δώσει ο Κύριος. Και διαβάζουμε στην Αποκάλυψη και βλέπουμε τη δόξα των Αποστόλων, πόσο μεγάλη είναι στη Βασιλεία του Θεού. Αγαπητοί μου, μετά την Θεοτόκον και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, είναι οι Απόστολοι. Πολύ μεγάλη δόξα, πολύ μεγάλη δόξα. Δεν τη λογαριάζουν, είναι ακόρεστη η φιλοδοξία τους. Ζητούν τι? Όχι απλώς σε 12 θρόνους να καθίσουμε οι 12, όχι, αριστερά σου και δεξιά σου. Αλλά και κάτι άλλο, μην νομίσετε ότι έμειναν ανέγκλητοι οι άλλοι 10. Μέσα σε αυτόν τον διάλογο, ενώ πήγαν κρυφά, οι άλλοι προχώρησαν, γιατί ο Κύριος προεπορεύεται. Προχώρησαν οι άλλοι, αντελήφθησαν τη συζήτηση, πήραν είδηση, έμαθαν τι ζητούσαν οι δύο, γιατί ο Κύριος φέρεται μιλούσε μεγαλοφόνος, και μιλούσε μεγαλοφόνος ακριβώς για να τους εκθέσει. Και τότε άρχισαν οι 10, μας λέει το ιερόν κείμενον, να αγανακτούν εναντίον των δύο. Γιατί να αγανακτούν? Διότι και αυτοί ήθελαν αυτό που οι δύο ζητούσαν, αλλά δεν είχαν τολμήσει να το ζητήσουν. Μέσα στην ψυχή τους όμως υπήρχε αυτή η φιλοδοξία. Πόσο ατελείς είναι οι άνθρωποι, πόσο παθιασμένοι, πόσο αγαπητοί. Αυτοί οι Απόστολοι, οι μέλλοντες, οι μαθητές του Χριστού, αυτοί οι σπουδαίοι. Αλλά σας είπα όμως, πρώτης Πεντηκοστής. Πόσο έχουμε ανάγκη της Πεντηκοστής. Χωρίς την Πεντηκοστή δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε ο φυσικός άνθρωπος χωρίς την Πεντηκοστή. Μετά την Πεντηκοστή, η ταπεινή Απόστολη. Δόξα, δόξα τους πια είναι ο Σταυρός. Είναι το πάθος, η κακοπάθεια. Δόξα, μου λέει Απόστολος Παύλος, είναι ο Σταυρός. Δεν έχω παρά να καυχηθώ στο Σταυρό του Χριστού. Αυτή είναι η καυχησή μου. Τι μεγαλειώδη πράγματα. Τι έγινε μετά την Πεντηκοστή? Τοποθετήθηκε σωστά αυτή η έφεση της φιλοδοξίας. Και τι γράφει ο Απόστολος Παύλος? Ο Απόστολος Παύλος γράφει: τρέχω ή να καταλάβω το βραβείο της αναπλήσεως. Όχι περπατάω, τρέχω για να αρπάξω ποιο, τι, το βραβείο, τον έπαινο, τη δόξα, αλλά της άνοπλησιας, του ουρανού, της βασιλείας του Θεού. Τι έκαναν οι Απόστολοι? Τοποθέτησαν σωστά αυτή την έφεση του Θεού για τη δόξα. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διορθώσουμε τη φιλοδοξία μας. Πρέπει να έρθει και για μας η Πεντηκοστή. Και για να έρθει η Πεντηκοστή σε μας, θα πρέπει να δουλέψουμε. Δύο μέσα προτείνει ο Κύριος στην ίδια την Ευαγγελική του περικοπή. Το ένα είναι εκείνο το οποίο πρόβαλε ο ίδιος και λέγει ως εξής: είδατε τι κάνουν οι άρχοντες των λαών? Κατεξουσιάζουν των εθνών. Ημείς δε ούχουτος, όχι εσείς, αλλά ως εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν. Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, άωστε, δεν τους μάλεσε, δεν τους είπε, δεν τρέπεστε, θέλετε να γίνετε μεγάλοι? Όχι. Από εδώ βλέπουμε την έφεση που έβαλε ο Θεός μέσα μας. Θέλετε να γίνετε μεγάλοι? Δεν σας το αρνούμε να γίνετε μεγάλοι, αλλά δεν είναι καλός ο τρόπος που διαλέξατε. Γυρίστε λοιπόν πίσω και προσανατοληθείτε σωστά. Έστε ημών διάκονος. Όποιος από σας θέλει να γίνει μεγάλος, να γίνει των αλλωνών διάκονος, υπηρέτης. Και όσοι αν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Είδω. Αν θέλεις να είσαι πρώτος, αν φιλοδοξείς, πήγαινε πιάσε την τελευταία θέση. Γίνε ο υπηρέτης όλων. Θα δοξαστείς με τον τρόπον αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο. Ενθυμίστε εκείνη την ωραία παραβολή της πρωτοκλησίας που ο Κύριος λέγει, επειδή είπα πήγαινε στην τελευταία θέση, που είπε όταν σε καλέσουν, μην πας να πιάσεις την πρώτη θέση. Πήγαινε κάπου. Αν δεν είσαι για πιο πάνω, θα μείνεις εκεί. Αν είσαι για πιο πάνω, θα έρθει ο οικοδεσπότης και θα σου πει: εταίρε, προσανάπηθη. Έλα πιο πέρα, φίλε, εδώ πήγες και κάθεσαι αυτήν την καρέκλα. Αυτή δεν είναι για σένα, παρακαλώ, πέρασε από εδώ να καθίσεις. Και αυτό θα είναι για τιμή για σένα. Αν όμως πας και πιάσεις την πρώτη θέση και είναι για κάποιον άλλον αυτή η πρώτη θέση, θα έρθει να σου πει ο νοικοκύρης, ο οικοδεσπότης: με συγχωρείτε, δεν είναι για σας αυτή η καρέκλα. Και τότε με ντροπή, λέγει ο Κύριος, θα μαζέψεις τον εαυτό σου και θα πας πιάσει την τελευταία θέση, γιατί εντωμεταξύ όλες τις άλλες τις έχουν πιάσει όλοι οι άλλοι καλεσμένοι. Βλέπετε, παρακαλώ. Και το δεύτερο: και γάρ, λέγει ο Κύριος, ο Υιός του ανθρώπου κύλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντίπολων. Είναι το παράδειγμα του Χριστού. Αγαπητοί μου, θα υπηρετήσουμε τους άλλους και θα έχουμε μπροστά στα μάτια μας αιώνιο υπόδειγμα των Ιησού Χριστών. Όταν υπηρετούμε τους άλλους, έστω με το αξίωμά μας. Αγαπητοί μου, με το αξίωμά μας. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά από σας. Και είμαι και διαφορετικά ντυμένος. Αλλά σας υπηρετώ. Αν θέλετε, δίνω και εξετάσεις που με ακούτε. Εσείς ακούτε, είσαστε οι κριτές αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι ο εξεταζόμενος. Εσείς είσαστε οι αγωνοθέτε. Εγώ αγωνιστής. Εσείς οι υπηρετούμενοι. Εγώ είμαι ο υπηρέτης της σωτηρίας σας. Έτσι δεν έχει σημασία τι αξίωμα μπορούμε να έχουμε. Με το αξίωμά μας, το αξίωμα του πρωθυπουργού, του βασιλέως, μπορώ και οφείλω να υπηρετώ τους άλλους. Το αξίωμα δεν είναι για να είμαι περίβλεπτος, αλλά για να υπηρετώ. Για να υπηρετώ τους άλλους. Και ο Κύριος περίβλεπτος ήτο. Και Υιός Θεού ήτο. Αλήλθε διακονήσε, όχι διακονηθήνε. Τι ωραίο αυτό. Αυτή είναι η σωστή θέση. Αλλά μπροστά πάντα στα μάτια μας θα έχουμε, αγαπητοί μου, τον Ιησούν Χριστόν. Το αιώνιο υποδειγμά μας, έτσι ώστε όλες τις επιθυμίες μας, όλες τις εφέσεις μας που συνιστούν την εικόνα του Θεού μέσα μας, να τις τοποθετήσουμε σωστά και προσανατολισμένα στη Βασιλεία του Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.